събота 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. В днешния епизод на подкаста за външна политика ви предлагаме разговор с Александър Греф от Института за изследване на мира и политиката за сигурност към университета в Хамбург за новата архитектура за сигурност в Европа след войната в Украйна. Ключов момент ще бъде и очакваното членство на две традиционно независими държави в НАТО – Швеция и Финландия. Чуйте интервюто на Константин Мравов с Мац Енгстрем, бивш съветник на шведското външно министерство.
Събота 150.
Руската инвазия в Украйна сложи край на европейската архитектура за сигурност такава, каквато я познавахме. Конфронтация, мирно съвместно съществуване или сътрудничество ще определя отношенията между Запада и Русия след войната. Неотдавна Европейският съюз прие 41 страничен документ, наречен Стратегически компас, с който се опитва да хармонизира стратегическото мислене на 27-те страни членки, всяка със собствена външна и отбранителна политика. Документът трябва да отговори на заявката на Урсула фон дер Лайен, че Евросъюзът ще се превърне в геополитически играч, но стратегическият компас, критикуван, че не отговаря на руската заплаха, беше изпреварен от събитията в Украйна, от войната, която мнозина нарекоха зародишът на новата европейска архитектура за сигурност.
Не мисля, че това е зародишът за нова европейска архитектура за сигурност. По-скоро ускоряваме процеси, които текат от няколко години. Войната в Украйна подейства като катализатор на тези процеси.
Твърди Александър Греф от Института за изследване на мира и политиката за сигурност към университета в Хамбург и обяснява какво променя войната в Европа.
НАТО вече засили присъствието си по източния фланг. Още по-сериозна промяна очаквам, ако Швеция и Финландия действително се присъединят към Алианса. За сега Финландия изглежда е на прага на членството. Всичко това променя разпределението на силите и би удължило границата между НАТО и Русия.
Споменахте засиленото присъствие на натовски войски на източния фланг. Постоянното им разполагане тук би означавало крачка в страни от основополагащия договор за отношенията между НАТО и Русия от 1997 година. Какви последици ще има това за конфронтацията с Русия?
Това ще е сериозна промяна в статуквото, но нека видим в какъв обхват ще бъдат постоянно разположените сили. Важно е също така с какво въоръжение ще разполагат. Но според мен, а и мисля, че това са разсъжденията и в рамките на НАТО, акцентът е върху бойната готовност на тези сили, т.е. Алиансът да е в състояние в най-кратки срокове да организира силите си и да ги приведе в бойна готовност.
Европейският съюз създава корпус за бързо разгръщане от 5000 войници, но не се ли създава по този начин конкуренция с НАТО?
Не мисля, че възниква конкуренция, защото задачите, които ще може да изпълняват силите за бързо реагиране на Европейския съюз, се различават от задачите на натовските армии. Те са подробно описани в договора от Лисабон като част от общата външна политика и политиката по сигурността. И става дума за разрешаване на кризисни ситуации, а не за отбраната на територията на Европейския съюз. Както е записано в стратегическия компас, НАТО ще продължава да носи отговорност за териториалната отбрана, а силите на Европейския съюз, които се създават, ще поемат задачи като, например, охраната на военни обекти, евакуация и така нататък. Идеята за създаване на европейски сили за бързо реагиране възникна не толкова заради войната в Украйна, колкото като реакция на събитията в Афганистан. Помните, оказа се, че Европейският съюз не е в състояние да евакуира собствените си граждани и трябваше да разчита на Съединените щати.
Като скъсване със стари порядки се възприема в Евросъюза така наречения Европейски механизъм за подкрепа на мира с бюджет от 5 милиарда евро, който ще позволява предоставяне и на военна помощ. Това са извънбюджетни средства, защото отбраната продължава да е от компетенциите на националните държави.
Европейският съюз няма право да се намесва в националните прерогативи по отношение на средствата за отбрана. А решенията в общата външна политика и политиката по сигурност се вземат с единодушие и не виждам признаци това скоро да се промени. Мога да дам за пример Германия. Както знаете, новото правителство е готово да инвестира огромни средства и да достигне целта от 2% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Подобно развитие наблюдаваме в други страни членки на НАТО, например Полша. Но за мен въпросът е дали това ще е дълготраен процес и доколко устойчиво е това развитие с оглед на задачите, които очакваме да изпълнява НАТО. В същото време трябва да внимаваме с раздутите военни бюджети, защото тези дългове трябва да връщат следващите поколения.
Преосмислянето на политиката за сигурност се дължи не само на руската заплаха след анексирането на Крим, но и на бившия американски президент Доналд Тръмп, който неведнъж заплаши да извади Съединените щати от НАТО. Трябва ли в Европа да се притесняваме от евентуална негова номинация за следващите президентски избори през 2024 година?
Не трябва да изключваме такова развитие. Мисля, че Джо Байден, а вероятно и демократите, в момента извличат политически ползи от войната в Украйна. Но бившият президент Тръмп все още има сериозна подкрепа сред американците и за сега не може да се изключи неговата кандидатура за изборите след две години. Ако спечели в Европа, отново ще сме изправени пред трудности. След видимото успокоение, което настъпи в Европа след изборната победа на Джо Байден, далеч не всички на стария континент си дават сметка, че това може би е само един кратък епизод. Така че виждам два възможни сценария за Европа. Или ще увеличим въоръжението значително, за да гарантираме собствената си сигурност, което ще струва много пари, или ще увеличим въоръжението до такава степен, че да можем да преговаряме с Русия за разведряване и постигане на мирно съвместно съществуване.
Конфронтацията между Запада и Русия устройва Съединените щати, те ще могат да се отдадат на системния съперник Китай, а Европа остава съсед на Русия. Какъв нов договор за сигурност можем да сключим с Москва, господин Греф?
Много зависи как ще завърши войната в Украйна и по какъв начин ще съжителстваме с Русия в Европа. Ще можем ли след войната да водим обща политика с Русия, без да сме под постоянната заплаха от военен конфликт, както в Украйна, така и по общата граница на НАТО и Русия? По време на студената война бяхме постигнали такова мирно съвместно съществуване. Поддържахме контакти на различни нива и в различни сфери, включително икономика, изкуство, култура, гражданско общество и така нататък. В момента не изглежда това да е възможно. Русия е наш съсед, независимо дали искаме или не. Затова трябва да намерим някакъв модус вивенди. С сегашното руско ръководство ще е много трудно. Така че въпросът е в каква студена война искаме да се върнем. Студената война на идеологическо противопоставяне преди Втората световна война или студената война след Кубинската криза, когато имаше известно стабилизиране в отношенията. Вторият вариант е за предпочитане.
Ключова роля, без съмнение, ще играе единствената ядрена сила в Европейския съюз – Франция, където борещият се за втори мандат президент Емануел Макрон се стреми към разкачване от Америка. Ще продължи ли този процес?
Не бих казал, че разкачването от Америка описва точно идеята на Макрон. Във Франция винаги е имало силно голиско течение за самостоятелност и независимост в ключовите стратегически политики. Но в същото време във Франция отчитат водещата роля на Съединените щати в НАТО. В този смисъл не бих го нарекал разкачване, а по-скоро стремеж на Емануел Макрон към подобряване на военните и стратегически способности, за да може Франция да взема и отстоява самостоятелно политически решения. Затова Макрон предизвика дебата в Европейския съюз по същата тема, а приетият стратегически компас е израз точно на този стремеж на Франция.
Коментира Александър Греф от Института за изследване на мира и политиката за сигурност в Хамбург. Няма друг начин да гарантираме сигурността си, освен с член 5 от договора на НАТО. Тази оценка чухме през седмицата от финландския премиер Санна Марин, която визира клаузата за колективна сигурност, според която нападение над страна членка на Алианса се равнява на нападение срещу целия пакт. В петък един от министрите й определи влизане в НАТО като много вероятно, а Москва предупреди за последствия, ако Финландия и Швеция предприемат такава стъпка. Финландия и Русия ги свързва 1300 км сухопътна граница и вековна история на войни и политически противопоставания. А общото между Финландия и Украина е, че и двете не са част от НАТО. Логично, руското нападение в края на февруари имаше мигновенен обществен ефект както в Финландия, така и в съседна Швеция. От традиционните си маргинални нива, подкрепящите влизане в НАТО граждани на двете неутрални държави се увеличиха до преобладаваща позиция в обществото. Ако войната в Украина означава нов световен ред, каквато е оценката на редица анализатори, изглежда ще видим промяна и в ролята на двете скандинавски държави с ключово географско местоположение. Към тази промяна ще погледнем сега заедно с Мац Енгстрем, шведски политически анализатор и бивш съветник във Външното министерство в Стокхолм. С него разговаря Константин Мравов.
Във ваш анализ, публикуван в началото на февруари, стигате до заключението, че Швеция ще увеличи усилията си за подсилване на военните възможности в следващите години. От голямо значение е как конфликта между Русия и Украина продължава да променя шведското разбиране за сигурността. 20 дни след тези ваши думи, Русия атакува Украина. Как това промени непосредствено шведското разбиране за сигурността в обществен план?
Доста хора обърнаха по-голямо внимание на военната заплаха от Русия, която може да засегне и Швеция. И разбира се, много хора са потресени от човешките трагедии, причинени от войната. А отношението към режима на Путин в Русия стана много критично.
Вашата страна е известна с политиката си на военен неутралитет, дори по времето на двата световни конфликта в първата половина на 20 век, а в последствие и при студеното противопоставяне между Запада и Съветския съюз. Някои историци са критични в оценките си за тази 200 годишна политика, обвинявайки Стокхолм в преследване на собствени ползи при ограничен риск във времена на големите конфликти. Какво остана от този неутралитет и какви са гледните точки спрямо евентуално присъединяване към НАТО днес?
Днес Швеция не се определя като неутрална страна. След края на студената война Швеция се присъедини към Европейския съюз, реши да не е част от НАТО, но принадлежи на Европейското политическо обединение. Страната разглежда своята сигурност като обща с тази на европейските страни. Поддръжниците на едно бъдещо членство в НАТО твърдят, че сегашното сътрудничество не е достатъчно и че са нужни по-добри гаранции, които членството в НАТО осигурява. Съществува и аргументът, че Швеция при всички случаи ще застане до НАТО, ако конфликтът с Русия се разшири. Противниците на членството изтъкват, че вече съществуват регионални договорености в сферата на сигурността и че е в интерес за НАТО да защитава страната, дори и тя да не членува в пакта. Тъй като Швеция е под руски контрол, защитата на балтийските страни става невъзможна. Изтъква се също, че като страна членка, Швеция няма да може да продължи активно да работи за ядрено разоръжаване.
Управляващите социал-демократи са традиционен противник на членството в НАТО, но дори те тази седмица започнаха вътрешно-партийни дискусии относно евентуална промяна в тази позиция. Дискусии започнаха и в Финландия, която има 1300 км граница с Русия и още повече исторически причини да се страхува от евентуална агресия. Таймс цитира свои източници, според които и двете правителства ще поискат членство още тази година. Впоследствие на среща между премиерките Магдалена Андершон и Санна Марин, от последната дойде официалната заявка, че поне в Хелзинки решението е въпрос на седмици. Дори все още да не говорим за окончателен избор, какво ни демонстрират официалните изказвания?
Важно е да разбираме общата история и география на двете страни. Финландия е важна независима държава, но някога е била част от Швеция и двете страни са тясно свързани. Изглежда, че в Финландия има по-ясни и бързи политически действия в посока присъединяване към НАТО. Публикуваният през тази седмица доклад за финландската сигурност показва, че те активно проверяват основанията за евентуално членство. Бих казал, че все още няма категорично решение, но при всички случаи е далеч по-възможно Финландия първа да кандидатства за членство преди срещата на Алианса в края на юни. А това в последствие да притисне шведските социал-демократи да направят същото. Те може да поискат повече време за вземане на такова решение, особено предвид предстоящите избори през септември.
Дясната опозиция в Швеция подкрепя членството в НАТО, а според някои проучвания това е мнението и на 50% от обществото. Очаквате ли това да е една от основните теми в рамките на предизборната кампания?
Ще бъде, най-малкото, защото по-малките леви партии, като например зелените, вероятно ще останат противници на членството в НАТО. Дори и социал-демократите да променят традиционната си позиция. А социал-демократите със сигурност ще трябва да решат какво мислят преди самия вод, защото ще им е трудно по време на кампанията да нямат отговор на толкова важен въпрос.
Според вас, колко важно е за НАТО да включи в себе си тези две нови страни членки? Доколко продължаване на тихото партньорство е възможност за самия пакт?
Едно от исканията на Русия в предложението им за нова структура на сигурността в Европа е НАТО да спре да се разширява по нейните граници. Съединените щати и генералният секретар Ян Столтенберг отговориха ясно, че пактът ще остане отворен за желаящите да се присъединят. Ако Швеция и Финландия кандидатстват, то те най-вероятно ще бъдат прияти. Това обаче поражда въпроса какви са последствията за НАТО. Това са две големи страни със сравнително малко население и стратегическо местоположение. Ако Финландия се присъедини, районът на Санкт-Петербург ще се окаже почти обграден от НАТО. Същото важи за Мурманск, където Русия има военни бази, близо до които е дългата граница с Финландия. Така че от военна гледна точка присъединяването на Финландия ще има сериозен ефект, който НАТО ще трябва да анализира. То ще означава съсредоточаване на сериозни сили в бъдещи военни бази. Алиансът вероятно ще остави вратите си отворени, но ще е нужна сериозна преценка на ресурсите, които такова разширяване ще коства.
Надали и Русия гледа предпразнично на евентуално разширяване на НАТО около Петербург и Мурманск. Въпреки това и предвид нападението над Украйна, на присъединяването на двете скандинавски страни, особено на Финландия, сякаш вече се гледа като въпрос на време. Дотолкова ли е предопределено?
Както казахте, преобладаващото обществено мнение и в Швеция, и в Финландия вече е в подкрепа на присъединяване. Но освен историята и границата, имаме и други стратегически различия. Швеция вече е предприела определени стъпки във военното сътрудничество с САЩ и Европа, особено предвид нуждата от подсигуряване на балтийските страни. Финландия опитваше да има далеч по-приятелски отношения с Русия. Имат и по-добри собствени отбранителни способности от тези на Швеция. Но в момента от най-голямо значение сякаш е тази промяна в общественото мнение в подкрепа на членство в НАТО и в двете страни, причинена от войната.
Казва шведският анализатор Мац Енгстрем, бивш съветник в шведското външно министерство. Събота 150.